Nouskaamme nyt kuulemaan pyhä evankeliumi ja sanat Johanneksen evankeliumin 13. luvusta, jakeesta 16-20. Jeesus puhui opetuslapsilleen. Totisesti, totisesti ei palvelija ole herraansa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuvat. Minä en sano tätä teistä kaikista. Tiedän kyllä, ketkä olen valinnut. Tämän kirjoitusten sanan on käytävä toteen. Ystäväni, joka söi minun pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan. Minä sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se, joka olen. Totisesti, totisesti, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut. Ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. Tämä on pyhä evankeliumi. Tänään aloitan saarnani lukemalla siunatusta Johanneksen evankeliumista 14 jaetta alusta. Ja käytän tällä kertaa käännöstä, joka on tehty aramean kielestä suomeen. Kuulkaa. Siellä alussa oli se sana. Ja hän oli se sana siellä Jumalan luona. Ja Jumala, hän itse oli se sana. Tämä itse oli alussa Jumalan luona. Kaikki oli hänen kätensä kautta, eikä ilman häntä ollut edes sitä yhtäkään, mitään mikä oli. Hänen kauttaan oli elämä, ja elämät ovat ihmislasten valkeus. Ja se valkeus loistaa pimeydessä, eikä pimeys saa sitä voitetuksi. Oli mies, joka oli lähetetty Jumalasta. Hänen nimensä oli Johannan. Tämä tuli todistusta varten, todistaakseen siitä valkeudesta, että jokainen uskoisi hänen kauttaan. Ei hän ollut se valkeus, vaan että hän todistaisi siitä valkeudesta. Sillä hän oli sen totuuden valkeus, joka valaisee kaikkia, joka tuli maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kätensä kautta, eikä maailma tuntenut häntä. Hän tuli omilleen, ja hänen omansa eivät häntä ottaneet vastaan. Mutta niille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi heille vallan olla Jumalan lapsia, niille, jotka uskovat hänen nimessään. Nämä, jotka eivät ole verestä, eivätkä lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan saaneet alkunsa Jumalasta. Ja se sana tuli lihaksi ja kulki keskellämme. Ja me näimme hänen kirkkautensa kuin sen ainoan kirkkaus, joka on isästä, joka on täynnä siunausta ja totuutta. Kuulimme sanat luojasta, luomisesta, vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta, hänen ihmiseksi tulemisestaan ja todistajasta Johanneksen kastajasta. Tänään kysyn teiltä, mikä merkitys voisi olla sillä, että näkisimme luojan elämän ihmeen taustalla? Minä kerron omasta puolestani siitä jotakin. Kun elämää ja luotua katselee luomisen ilmoituksen valossa, olen kokenut, että luodun elämän ihmettely katselee sitten tähtitaivaan kuvioita tai vaikka yhden voi kukaan laskuvarjosysteemiä tai mitä tahansa siltä väliltä. Se syvenee ja kasvaa. Sen myötä elämän ihmettely. Tuo elämän, joka on niin hauras ja niin vahva. Ja lopulta niin ihmeellinen asia kaikissa muodoissa. Ja jotenkin kasvaa myös Jumalan kaikkivaltian suuruuden näkeminen ympärillä. Jopa mykistyminen elämän ja elämän ihmeiden äärellä. Ja tästä seuraa vaikutuksia suhtautumisessamme elämään. Ensinnäkin elämän arvo nousee vielä suuremmaksi. Jos joku on sellaisessa asemassa, että voi vaikka tarjota kodin kaikille metsän tai jonkun muun kohteen elämälle sillä tavoin, että se on mahdollista jättää ehkä ihan laillisen suojelunkin myötä tai muuten luonnon tilaan. Vaikka kohde olisi pieni, miten valtavan ilon se tuottaa ihmisille, se tietoisuus siitä. Siellä on nyt koti niille esimerkiksi metsän eliöille, jotka tällaista paikkaa tarvitsevat, jossa ihmiskätten kautta ei sitä muokata tai siellä toimita. Vastaparina tälle voisi olla kauhukuva kaiken luonnon alistamisesta ihmisen lyhytnäköisen taloudellisen intressien tuotantomaaksi. Elämän ihmettelystä kasvaa myös kyky nähdä elämä lahjaksi, siis jonka olemme saaneet Luojan kädestä lahjaksi annettuna. Eikä vain elämää, vaan myös kaiken ylläpidon, myös tämän päivän. Ja tällä on suuri merkitys. Mikä merkitys on sitten sillä Raamatun ilmoituksella, että kaikki on luotu Jeesuksen kautta, joka on Johanneksen evankeliumin alussa, häntä nimitetään sanalla sana, logos. Ja että ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on, ja että hänessä kaikki pysyy voimassa. Tuo sana on hyvin mielenkiintoinen. Sillä kun biologisesti katsellaan, elämän ihmeen ytimessä on informaatio. Ja se käyttää meidän miljardeja solujamme ja tavallaan kaikkea elokuvista. Sen ytimessä oleva informaatio. Alussa oli sana. Ja kaikki pysyy tuon sanan kautta voimassa. Meillä on suuri vapahtaja. Hänellä on kaikki valta. Hän on voittanut kuoleman. Hän on tuonut sovituksen. Luottamuksemme häneen saa vahvistua. Ehkä puhumme nykypäivänä liian vähän luomisesta, mutta se on ainakin varmaa, että tämän päivän Suomessa puhumme liian vähän siitä, mikä on ollut Jumalan vaikutus maamme historiassa. Ja ajattelen sitä kahdella tavalla. Mikä on ollut vaikutus sillä tavoin, että tuo Jumalan sana, joka meillä on painettuna Raamatussa, on tuotu tietona ja informaationa kansamme keskuuteen ja sen elämän ohjenuoraksi vuosisatojen aikana. Koulusta, koteihin, kirkkoon ja koko yhteiskuntaan. Siis sanalla. Ja mikä merkitys on sillä, milloin on tapahtunut niin, että Jumala on puhaltanut hengen tuohon sanaan ja tehnyt sen eläväksi. Niin kuin hän kerran puhalsi hengen tähän luotuun elämään. Jos emme näe tätä Herran sanan vaikutusta, katsomme sitä kummalta kantilta tahansa maamme historiassa. Nyt anteeksi sanon ruman sanan. Ja aina kun sanon ruman sanan jostakin, ei tietystä henkilöstä, vaan suhtautumistavasta, niin tietää, että ihan saman sanan alle voi jossakin toisessa kohti itse mennä. Mutta sanonpa nyt kuitenkin. Jos emme tätä näe, niin meistä voi tulla niiden hourupäisten kaltaisia, vaikka he viisaita sanovatkin olevansa. Itsekin olin aikoinaan tällainen, jotka uskovat, että elämän mysteeri, elämän ihmeen taustalla on vain materiaalinen todellisuus. Mutta ystävät, on varmaa, että materia ei järjesty elämäksi ilman luojaa, eikä siihen puhalleta elämän henkeä. Ihmislapsi on kyllä sitä yrittänyt, siinä tietenkin onnistumatta. Lienee myös varmaa se, ettei mikrobista tule mikrobiologia. No, olkoon niin tai näin, tänään kyselemme tai kyselen, mikä on ollut siis Jumalan siunauksen vaikutus maamme historiassa. Ja luomme katsauksen vain 100 viimeisen vuoden päähän ja siitä aikaan eteenpäin. Puhumme siitä ikäluokasta, joka syntyi 100 vuotta sitten, jonka osaksi tuli niin kotirintamalla kuin rintamallakin käydä talvisotaan ja sitä seuranneeseen jatkosota ja vielä Lapin sotaan, veteraanipolven ihmisistä. Millaiseen maailmaan he syntyivät siellä 1920-luvun alkupuolella? Suomi oli juuri itsenäistynyt, saanut siitä jo merkittävien ulkovaltojen tunnustuksen. Ja elettiin niin sanotun kristillisen yhtenäiskulttuurin aikaa. Tämä tarkoitti sitä, että kasvatustavoitteet ja, siis olivat nousseet tavallaan se elämän pohjarakenne kristillisen uskon ja ilmoituksen perusteella. Siis se esimerkiksi, mitä pidettiin oikeana ja vääränä. Ja käsitykset näistä olivat hyvin yhteneväisiä. Tähän kasvatuksen ja ilmapiiriin kuului yksi merkittävä piirre. Lausun sen erään veteraanin sanoin. Meitä ei opetettu ensin kysymään, mitä yhteiskunta voi antaa meille tai minulle, vaan meitä opetettiin ensin kysymään, mitä minä tai mitä me voimme antaa yhteiskunnalle ja tehdä sen hyväksi. Toinen asia oli velvollisuuden tuntu. Kerran eräs siihen aikaan sotilaspoikana toiminut kertoi minulle, kun hän ehkä noin 16-vuotiaana sai tehtäväkseen viedä liikekannallepanolappuja talvisodan alla miehille, heidän, missä he olivat työmaillaan, ja aika oli seuraavan aamun asti ilmoittautua palvelukseen. Oliko se ylimääräisiin kertausharjoituksiin vai, muistaakseni peräti, miehet kutsuttiin suoraan sotaan. Ja hän kertoi, että eivät ne ole helppoja tilanteita siinä. Aika karkeat kirosanat monella lensillä. Oli jätettävä työmaat siihen, mentävä kotiin hakemaan ne varustukset, mitkä oli käsketty ottaa mukaan ja lähdettävä. Mutta nämä miehet, he hoitivat sodassa velvollisuutensa tavalla, jota tätä sotaa seurannut muu maailma ihmetteli. David vastaan Goliat. Naiset jäivät kotiin hoitamaan kodin ja kodin piirin asiaa. Ja lapset ja jo palvelusikänsä ohittaneet. Mutta monet naiset myös liittyivät vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehtäviin rintamalinjojen taakse päivällä rintamille. Nämä neitokaiset hoitivat rintamilla, ainakin myöhemmin kanttiineja, hoitivat haavoittuneita, pesivät kaatuneita eli vainajia, valmistivat vaatteita, suorittivat ilmavalvontaa ja radiotiedustelua. Hoitivat valtavassa määrin ruokahuoltoa, tekivät varain hankintaa, missä lottajaostossa he sattuivat olemaankin tai muissa tehtävissä. Ilman heitä Suomi ei olisi selviytynyt. Oma mummanikin sieltä Ilmajoelta, äitini äiti, maatalon emännän töiden ohella hoiti Etelä-Pohjanmaan lottien muonitusta, kun sitä esimerkiksi siellä kootulle joukolle lotat järjestivät. Ja äitini kertoi, miten usein hänen äitinsä sieltä kodin kiireinen keskeltä näihin vapaaehtoistöihin lähtikään. Itsekin äitini jo 17-vuotiaana lottiin liittyneen. Minulla on ollut kunnia tavata ja haastatellakin monia sotiemme veteraaneja, miehiä ja naisia. Eivät he halunneet sotaa, mutta ilman heitä ei hyökkäys olisi pysähtynyt talvisodassa tai Suomen kohtalo hetkinä vuonna 1944, kun silloinen vastapuolemme suoritti hirmuisen hyökkäyksen ja rintauksen Suomeen. Suurhyökkäyksen. Miten usein olenkaan veteraanin hautajaissa ajatellutkaan, että tässä jälleen saatellaan yhtä näistä kansamme parhaista pojista tai tyttäristä. Mutta samalla olen sisäisesti aivan varma siitä, että Suomen turvana olivat enkelivartijat. Puu tuottaa hedelmänsä oksien välityksellä, mutta hedelmät ovat kuitenkin Jumalan. Ei talvisodan tai kesän 1944 ihmettä voi järjellä selittää. Kun Jumala antaa lahjan tai varjelee tuholta, joko kansan tai yhden ihmisen, on hänellä siihen yleensä myös tarkoitus. Joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut. Ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. Nämä ovat Jeesuksen sanoja. Hurjat sanat hänen köyhille palvelijoillensa. Joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut. Ja edelleen, joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. Entä jos todella näkisimme Suomen itsenäisyyden ja siunauksen maamme historian vaiheessa Jumalan armotyö? Mitä se meille voisi tänä päivänä merkitä? Talvisodassa vihollisella, jonka tarkoitus oli valloittaa maamme, oli 9 päähyökkäyssuuntaa. Jokaisessa näissä materiaalinen ja miesylivoima oli suomalaisiin nähden niin musertava, että sotatieteen oppien mukaan yhdelläkään näistä rintamista ei olisi pitänyt olla mitään mahdollisuuksia torjua tuota hyökkäystä. Näin ovat sotatieteen asiantuntijat sanoneet. Mutta se pysäytettiin jokaisessa näistä. Itse olen ajatellut, jos tämä ihme olisi tapahtunut vain yhdellä suunnalla, voisi se jotenkin ymmärtää. Mutta kun se tapahtui kaikilla 9 suunnalla, näemme, että enkelivartiot olivat maamme suoja. Me voimme lukea, ja tänään olemme itse asiassa kuullakin Aamoksen kirjasta yhden kohdan. Me voimme lukea Vanhasta testamentista, mitä Juudan kansalle, eteläisen valtion heimolle tai Israelin kansalle, pohjoisen valtion 10 heimolle, tapahtuikaan heidän historiansa kuluessa. Kun he kaikkien Jumalan armotöiden jälkeen käänsivät selkänsä Jumalalle, alkoivat suosia syntiä tai syntielämää elämässään ja palvella epäjumalia, elävän Jumalan sijaan. Ja tältä taustalta ajattelen niin, että meille suomalaisille aika polttava tämän päivän kysymys on, miksi meidän elämämme olisi esimerkiksi suhteessa tähän historiaan jotenkin poikkeusasemassa. Otan vain yhden esimerkin. Ajatellaan vaikka neljättä käskyä, kunnioita isäsi ja äitiäsi, johonka on annettu siunauksen lupaus, jotta menestyisit ja kauan eläisit siinä maassa, jonka minä sinulle annan tai johonka minä sinut johdatan. No Martin Luther jo 1500-luvulla puhui paljon tästä. Hän sanoi, että tämän käskyn läpi virtaa kaikki järjestynyt elämä yhteiskunnassa. Ja Luther oli ehkä oikealla jäljellä. Jos yksilöinä ja kansakuntana hylkäämme tämän käskyn, otamme jonkun muun ohjenuoran lapsia kasvattaessa, niin katastrofi siitä tulee sekä kansakunnalle että sen yksilölle. Sillä lapsuudessaan ihmisen on opittava kunnioittamaan, ei vain vanhempiaan, vaan sitä kautta elämää, muita ihmisiä, lopulta myös Jumalaa. Toinen kysymys on tämä. Miten vaalimista henkeä, jossa kansa yhdistyi, on puhuttu talvisodan ihmeestä yhteisen uhan edessä? Herra voisi näyttää meille tähän parhaan tien, sillä meidät itse kunkin omalla paikallamme, hän tahtoo ohjata meidät näkemään elämämme, voimamme ja aikamme palvelijan tehtävänä. Perheessämme ja niissä ihmis- ja asuinyhteisössämme, maakunnissamme ja kansakunnissamme jopa tällä maapallolla, että voisimme olla tuomassa sillä omalla paikallamme jotakin hyvää tähän elämän piiriin, sen ihmisille ja sen koko elämälle. Ja siitä loppujen lopuksi sodan aikaisen ikäpolven palvelutehtävässä oli kysymys. Jälleen erään veteraani sanoi, meillä kaikilla oli unelma. Mutta kun tuli haaste eteen yhteisestä tehtävästä, joka oli itsenäisyyden puolustaminen, tai velvollisuuden tekeminen siinä, omat unelmat oli laitettava syrjään ja antauduttava yhteisen unelman eteen. Ja me tiedämme, että monelle se maksoi paljon. Nouskaamme nyt tunnustamaan yhdessä yhteinen kristillinen usko. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraan, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta. Kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista. Astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.